Velkommen til Raklins reprimande. Jeg hedder Dan Raklin, og jeg har en ret travl Facebook-side, som er fyldt med sjov og ballade og musik og jokes og skægge billeder og også emner omkring, hvad der foregår omkring os ude i det der, de kalder samfundet. Store, alvorlige problemstillinger og nogle gange ikke så store og alvorlige. Og jeg er så begunstiget af at have dig, der måske sidder og lytter med, som af og til kommenterer og kommer med dine tanker og erfaringer inde på min væg. Det havde jo ikke været sjovt at sidde og kommunikere, hvis ingen overhovedet reagerede. Dine kommentarer ligger godt og trygt i munden på for kvinders vedkommende kvindelige kommentatorer, Nanna Papst.
Ja, ved du hvad? Så er det fandme blevet den tid igen.
Ja, ved du, er du? Jeg skal lige sige til jer, at vi laver podcast, så I kan ikke se, at Nanna kigger på mig sådan på en lidt, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, lidt bøvet måde.
Nej, måske. Meget empatisk. Prøv at kigge i mine øjne, Dan. Det er mine glade øjne.
Jeg okay, så jeg kan ikke se forskel på empatisk og bøvet.
Nej, altså. Det tror jeg ikke.
Og mandlige kommentarer, som altid hos Lasse Rolkær.
Ja, tak. Og hvad ser du i mine øjne?
Jeg siger, at dine øjne er smukke og indsigtsfulde.
Funkler som diamanter.
Ja, og, det er det, jeg ser. Og også tak. Det. Lasse Rolkær er også ansvarlig for hele podcasten i forhold til at klippe, redigere den, sende den ud osv. osv. Og det element, som adskiller Raklins reprimande for alle podcasts, der er derude. Og guderne skal vide, der er mange. Der er vel en enkelt dansker i Carise, som stadigvæk ikke har lavet sin egen podcast, men det er så også det. Nej, den her podcast, den, Lasse, den adskiller sig fra alle andre podcasts ved, at vi involverer AI, Artificial Intelligence, på en, tør jeg sige, intelligent måde.
Ja, det gør vi faktisk talt. Vi får AI til at analysere de kommentarspor på den opdatering eller reprimande, som du har lavet på din Facebook, så man kan danne sig et overblik over, hvad det er for nogle temaer, som lander hos dine kommentatorer.
Ja.
Og det er altid interessant.
Det er interessant, og hvis jeg lige skal være sådan lidt social media-agtig i forhold til i hvert fald Facebook, så er det jo sådan, at nogle af mine opdateringer, de stikker af i forhold til reaktioner, i forhold til likes og ytringer over en bred kamp. Og nogle gange, så stikker trådene jo også af og bliver til en længde, hvor det kan være svært at danne sig et fuldt overblik. Og der gør vi det i den her podcast, at der koger vi det ned og siger, at det er det her, der er essensen af, hvad der er blevet skrevet om i den her lange tråd.
Ja, den som vi havde i sidste uge med Henrik Sass, den var afstukket af i længde.
Ja.
Denne her opdatering, som vi har med, reprimande, som vi er med den her gang, er jo for den periode, hvor du var sat i skammekrogen af Facebook.
Ja.
Så den er lidt mere beskeden. Der er 190 reaktioner, 71 kommentarer og 23 delinger.
Og der skal jeg så lige komme med den disclaimer, det er rigtigt, at der sidder nogle metafolk, som er i stand til at bestemme over Dan Raklins skæbne helt ned i detaljer, og hvor meget jeg bliver set, og hvor meget jeg bliver anbefalet osv. osv. Der har jeg været lidt i skammekrogen. Men jeg vil lige skynde mig at sige, Lasse Rolkær, det kunne jo også være, fordi at nogle emner har en kompleksitet og en tyngde, der gør, at nogen tænker, det der, det er jeg ikke kompetent til at mene noget om, agtigt.
Det plejer aldrig nogensinde at holde dine kommentatorer tilbage.
Men nice try.
Nå, okay. Vi går i gang med overskriften Pille Samfundet. Og hvad har den opnået, Lasse?
Den har opnået, som jeg nævnte, 190 reaktioner, 71 kommentarer og 23 delinger.
Ja, det er rigtigt. Sådan. Pille Samfundet. I Danmark estimeres det, at omkring 250.000 voksne mennesker bliver syge af for meget medicin årligt. Altså, for meget medicin gør 250.000 voksne danskere syge. I et land med omkring 6 millioner indbyggere, tænk lige over det, 250.000 levende skabninger bliver syge, overmedicinerede. Det er rystende, chokerende og fuldstændig uacceptabelt. Det kan virke som et samfund, der vælter sig i overflod, men er det modsatte. Det er et fattigt system, der fylder ældre borgere, voksne borgere, unge mennesker med medicin, de ikke har brug for, tværtimod. Det er et system, som slår op i banen og vælger at symptombehandle, mere end at trænge ind til de reelle problemer og udfordringer, og køre en recept på et quick fix ud i en slags afmagtshandling. I dokumentaren Hvem griber Sara på DR, finder de efterladte utallige forskellige medicinpakker overalt i Saras lejlighed, efter hun har begået selvmord. Sara, hvor hun selv og hendes omgivelser vidste, hvilken behandling, der reelt ville have virket på hendes psykiske udfordringer og sygdom, bliver udstyret med piller, piller og piller. Nu spørger jeg så, hvor fucking mange piller kan en 23-årig pige med mørke tanker, angst og et mørkt sind til tider have brug for? Jeg er ikke en medicinvidenskabs forskningstvivler eller modstander, men vi kender jo nærmest alle et menneske, der i stedet for omsorg, behandling, en plan, får en flot pilleplan. Det er vanvittigt, at vi finder os i det. Og så slutter jeg med en god tirsdag, men det skal ikke ligge jer til hænder. Men jeg håber, at I forstår indignationen, fordi det er, jeg er faktisk indigneret. Det vil der være nogen, der mener, at jeg er født konsekvent indigneret, men jeg er indigneret over et velfærdssamfund, som overmedicinerer 250.000 mennesker i en sådan grad, at de bliver syge. Og med hensyn til Sara, som tog sit liv som 23-årig, er jeg indigneret over, at der ligger, jeg tror, 32 forskellige produkter rundt omkring spredt i hendes lejlighed.
Ja.
For min påstand vil være, at hun formentlig ikke har haft brug for 32 forskellige produkter.
Der må jeg lige være djævelens advokat og sige, det er der reelt ikke nogen af os, der ved noget om den. Men jeg har set dokumentaren og var ekstremt rørt på den der virkelig kedelige måde af et ungt, smukt menneske, som har hele livet foran sig. Og som du også selv skriver i din opdatering, familien ved, og hun selv ved præcis, hvad der skal til. Men vi har en psykiatri, der ikke virker. Og så ved jeg ikke, om man bare tænker, at løsningen er, at vi giver dem nogle piller, at det er et budgetspørgsmål. Det er det jo nok, langt hen ad vejen. Men det var en hård dokumentar at se, synes jeg.
Men du har selvfølgelig ret. Jeg kender overhovedet ikke kompleksiteten i Saras sag. Jeg kender overhovedet ikke kompleksiteten i hendes psykiske sygdom og udfordringer. Men jeg sætter en streg under min påstand, som så nogen må smide mig i retten eller til en jurysag. jeg står ved, at der bliver smidt piller ud med løs hånd i et desperat forsøg på at holde patienterne fra døren, var jeg lige ved at sige. Det står jeg ved.
Men det anfægter jeg heller ikke. Det er bare, når vi taler om en specifik sag, så er der ikke nogen af os, der ved, hvad er op og ned her.
Du har fuldstændig
ret. Men jeg hører, hvad du siger.
Du har fuldstændig ret. Og jeg har jo, denne her opdatering er jo afstedkommet af, at jeg sad stortudende i timevis efter at have set den her dokumentar. Mm. Fordi selvmord altid er en tragedie. En skøn, kreativ, klog pige, som beskrev indsigtsfuldt, hvad det var, der plagede hende, og på hvilken måde det plagede hende. Og alligevel ender hun sine dage som 23-årig, og som sagt, en ting er, hendes lejlighed er rodet. Det kan der være masser af årsager til. Men altså med hele og halve pilleglas og pillepakker spredt ud med løs hånd.
Ja. Må jeg lige spørge om en ting, for jeg har ikke set den her dokumentar. Hvem har filmet hende undervejs?
Altså, hun er ikke med i dokumentaren.
Hun er ikke med i dokumentaren.
Nej, det er familiens vidnesbyrd.
Søster, bror, forældre.
Søster, bror og mor og far, som fortæller om deres liv med Sara, om Saras opvækst, om søskende fortæller om deres, hvordan de husker hende, og de udfordringer, som der har været, og moren fortæller selvfølgelig også, og faren også, om de udfordringer, der har været med den psykiske sygdom.
Og en mor, som jo sætter gang i, hvad skal vi sige, tungt detektivarbejde på et tidspunkt, hvor det kun er et par måneder siden, at hendes ældste datter har taget sit eget liv, fordi de jo samstemmende vil gøre hvad som helst for at fortælle om hendes sag og for at råbe et system op, som fejler så sindssygt eklatant. Og der er mange ting, der gør den her dokumentar sådan ekstra voldsom at komme igennem. Jo blandt andet, at vi jo følger, at de rydder op i deres datters, i deres søsters lejlighed, ganske få måneder efter hun har taget sit eget liv. Så hele sagen er jo, hvad skal man sige, ja, den er jo frisk i deres erindring. Det tror jeg nok, Sara vil være resten af deres dage. Men vi er meget tæt på, hvornår tingene ligesom udspændt.
Vi er også tæt på, fordi der også er en bedste veninde med i fortællingen, som boede sammen med Sara på det her tidspunkt, som også fortæller om, eller vi får ligesom indblik faktisk i ret personlige sms-beskeder om, hvordan hun fortæller om, hvornår kommer du hjem, og at hun har det svært. Så vi er ligesom med helt inden under huden, faktisk.
Og den kritik, som der bliver rejst i dokumentaren, er der nogen, der forholder sig til den? Er nogen, der bliver stillet til ansvar i selve dokumentaren? Ja, altså, nogen, der svarer på det?
Det forsøges. Det er ikke det, som vejer tungest i denne her. Det kan jo være, der kommer en opfølger, men vi slutter jo med noget, som jo så flår ens hjerte helt ud, ikke? Fordi i hendes e-boks ligger der et par dage efter, at hun er...
På dagen.
At hun er død, der ligger der, at hun igen kan starte i det terapiforløb, som hun allerede havde været i en gang, som hun selv mener er det bedste, hun har været i forhold til hendes situation.
Og som hende og familien har efterspurgt igennem en lang, 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 lang periode. Altså, det er tragisk.
Ja.
Er virkelig tragisk.
Vi skal høre, hvad min indignerede opdatering har afstedkommet.
Det er i hvert fald ikke fra kvindernes perspektiv, at det... nu sagde du tidligere, Lasse, at den havde færre kommentarer, og det er måske også rigtigt, men det er i hvert fald dybe, rørende kommentarer.
Ja.
Og vi starter med, at...
Og 95% er kvinder.
Ja. Vi starter med at høre... Ditte Fejerskov. Ditte skriver, du har ret. Psykiatrien overmedicinerede min datter. De gav hende en diagnose, hun ikke havde. Paranoid skizofreni. De gav hende antipsykotisk medicin. Min datter, det virker ikke, jeg får det værre. Psykiatrien, så skal du have en højere dosis. Min datter, jeg får det værre og værre og tager enormt på. Psykiatrien, flere piller. Min datter, jeg har taget 60 kilo på 2 år. Jeg har det så dårligt. Psykiatrien. Piller, piller, piller. Min datter. Jeg kan ikke tage de piller mere. Psykiatrien. Du skal. Min datter stopper med pillerne. Får det bedre og bedre. Psykiatrien. Vi skriver i journalen, at hun skal spise piller, hvis hun bliver indlagt igen. Min datter har nu tabt 44 kilo ud af de 60 på 1,5 år. Hun stortrives. Min datter har blot ADHD og autisme. Min datter er 23 på fredag.
Det er svært.
Ja.
Det er jo svært ligesom at kommentere på. Jeg understreger igen, at jeg også i denne sag er lægmand. Jeg er jo ikke ekspert på noget område, men jeg er jo ikke lægmand, når jeg fortæller om statistik, man selv kan slå op i, hvor massivt overforbrug der er medicin i det her land. Skal vi tage en kvinde mere?
Lad os få, fordi der er jo så mange, der er virkelig mange fine. Fra kvinderne. Lad os tage lidt ekstra.
Mm-hmm.
Du får fra Annette Holstein. Hun skriver, et godt råd, jeg fik af en ældre ven. Hvis man synes, man er overmedicineret, så skal man kontakte en farmaceut på det apotek, man kommer på. Bestil en tid og få gennemgået din medicin. Farmaceuter ved utrolig meget om kontramedicinering. Så det er et tip.
Ja. Altså alene det, at vi har et begreb, der hedder kontramedicinering.
Ja,
altså,
det er sådan,
det er der, vi er kommet til. Er der nogen mænd, som vil byde ind, Lasse?
Vi har en enkelt her, Flemming Andersen, som skriver, godt du rejser debatten. Når man tager kursus i medicin og medicinudlevering, lærer man, at hvis en borger får mere end 5 forskellige præparater, er chancen for medicinforgiftning meget stor. Jeg har selv en mor, som får vildt meget medicin, omkring 15 præparater, og jeg forstår ikke, at lægen ikke reagerer. Hun får skrevet 300 panodil ud af gangen uden nogen form for kontrol. Det har hun fået det meste af sit voksenliv. De kan give den omvendte virkning, men ingen undersøger, hvorfor hun bruger så mange. Min stående vittighed i familien er, at når hun dør, skal hun brændes på kommunekemi, da hun vil forurene jorden helt vildt.
Det var en morbid joke.
Ja, det var en hård joke.
Men det var Flemming.
Det var Flemmings egen. Men det kan jo også være en overlevelsesmekanisme.
Det tror jeg også, det er.
Inden vi tager den næste kommentar, er jeg bare nødt til lige at stoppe op. Og, altså, jeg bliver virkelig rørt over, jeg, altså, i stadigvæk i tider, hvor sociale medier og Facebook får anklager om at være ingenting og røv og nøgler og perfiditet og så videre, så vælter det bare ud med personlige, private, virkelig rørende beretninger fra folk derude. Det vil jeg bare have lov til at sige tak for, uagtet. Ja. Skal vi tage en
Lad
mere,
Lad os tage
Nana?
En kvinde mere. Anita Sofie Kær skriver, da jeg i 2002 mistede min datter Ida, mente man, at jeg fik en depression. Så kom jeg på medicin, og det fik jeg det dårligere af. Jeg fik tvangstanker, selvmordstanker af medicinen, men jeg blev ved med at skulle tage de piller. Efter 3 år tænkte jeg, det skal jeg ikke mere, så jeg smed pillerne ud, uden min læge var involveret. Og så forsvandt både tvangstanker og selvmordstanker, samt de ekstra kilo, jeg havde taget på. De, og det her tænker jeg er noget medicin, de Cipralex, jeg fik, var noget skidt, og jeg vil aldrig sige ja til den slags medicin igen, det tør jeg simpelthen ikke. Jeg har ikke set dokumentaren endnu om den unge kvinde, jeg får det skidt bare ved at læse om.
Mm. Ja, det er svært ligesom at tilføje noget på det her, fordi det er jo et ekstremt, siger sig selv, følsomt emne. Men der ligger jo en eller anden form for tråd i det her med hensyn til medicin, som altså udskrives med ganske løs hånd. Skal vi tage en sidste kommentar,
Nana? Lad os lige tage en kvinde mere. Vi får her Helle Lundgren. Helle, hun skriver, det er så skræmmende, at så mange vælger at symptombehandle frem for løsningsmuligheder. Skræmmende så mange, der ikke tager ansvar for eget liv selv. Skræmmende, at man fylder unge mennesker med medicin, som kunne være hjulpet bedre, og som ikke selv er i stand til at tage det ansvar. Medicinalindustrien elsker os. De lever af os, og lægerne får en stor del af kagen. Der findes heldigvis få læger, der tænker løsninger frem for symptombehandling.
Ja, det må man jo gå ud fra, at der forhåbentlig flertallet er jeg lige ved at sige. Jamen altså igen, tusind tak for jeres beretninger, som jo både indeholder langtidssygdom, kronisk sygdom, selvmord, dødsfald og alt ind imellem. Det er meget overvældende, at I bidrager. Det gør jeg i hvert fald, at jeg får lyst til at også skrive de svære opdateringer. Skal vi gå til og høre, hvad AI har fundet ud af.
Vi har taget kommentarsporet fra din reprimande, skråstrej opdatering på Facebook, og loadet det ind i vores AI, som er blevet dybt Aya. Det gjorde jeg i en fælles samtale med hende, så fandt vi ud af, at det beskrev hende bedst.
Det ja, yeah. Det er så godt læst.
Og ud er kommet 6 temaer, hovedtemaer, som den har kunnet identificere i det her kommentarspor.
Ja, og det første emne er overmedicinering og manglende helhedsbehandling.
Mm-hmm.
Mange oplever, at medicinen gives som første og eneste løsning uden hensyn til individuelle behov og bagvedliggende årsager.
Andet tema er personlige tragedier og erfaringer. Flere skribenter deler gribende historier om egne eller pårørendes oplevelser med overmedicinering og psykiatrisk behandling.
Ja, præcis. Og tredje emne er kritik af sundhedssystemet og lægestanden. Det er systemkritik og frustration over læger, der udskriver piller ukritisk eller uden dialog.
Og så er der medicinalindustriens magt og økonomiske incitamenter. Diskursen om, at profit trumfer omsorg, den er stor i dit kommentarspor her. Mm. Læger er i lommen på medicinalindustrien, er der mange, der kommenterer på.
Ja, og næste diskurs er omsorgssvigt og ansvar i familien. Der er altså også en del, der pointerer, at familie og pårørende må og skal tage et større ansvar. Der er også andre, der reagerer med vrede over, at det ansvar skubbes over på dem.
Og det sidste tema, det er behovet for opgør og alternativer. Der er et ønske om alternative løsninger, såsom terapi, støtte, empati og planlagt udtrapning.
Jamen tak for det. Også disse sammenkog og konklusioner er svære at at være uenige i og supplere, fordi vi får jo tudet ørerne fulde med, at vi har et velfærdssamfund, og at vi hører til de lande, som bruger rigtig mange penge på helbred og på sundhed og på psykologi osv. 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 Og alligevel, som jeg jo også oprindeligt skrev i min opdatering, jamen, så kender de fleste nogen af os nogen, som har fået udskrevet piller i en lind strøm, uden at det nødvendigvis har gjort deres situation bedre. Tak til jer. Jeg skrev det her opslag, fordi jeg følte vrede, magtesløshed, men også et behov for at sætte ord på noget. Vi er mange, der går og mærker, at noget er grundlæggende galt. Vi har opbygget et sundhedssystem, hvor det hurtige fix vinder over den svære samtale, hvor symptombehandling overdøver årsagsforståelse. Det her handler jo ikke om at være imod medicin. Det handler om at være for mennesker, for tillid, for omsorg og for et system, der tør se kompleksiteten i øjnene i stedet for at dække den til med receptblokke. Jeg tager ikke let på de her historier, I har delt. De gør indtryk, de forpligter. De er ikke bare personlige, de er også politiske. Så del gerne episoden med nogen, du tror har brug for at høre den. Tryk like, hvis du har fået noget ud af podcasten. Giv os en karakter, hvis din platform tillader det. Og del den med venner, familier og kolleger. Og husk, din stemme er velkommen både på Facebook og i næste episode af Raklins Reprimande.